Almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om ook hierdie geliefdes en hierdie mense wat so geraak is deur hierdie tragedies, dankie dat ons hulle voor die voete kan lê. En dat ons weet, Here, dat U volledig beheer het oor alles. En alles werk ten goede mee vir U kinders, vir die wat U liefhet. En Here, ons weet, Here, dat in die diepste nood en duisternis en die beproewings en die versoekings, dat U daar is en dat U dit omswaai en dat U U koninkryk bou in ons en rondom ons. En daarom sê ons vir U dankie ook wat U besig is om te doen. Dankie dat U nie klaar is met ons land nie. Dat U nie klaar is met U kinders in hierdie land nie, maar dat U nog steeds besig is om U koninkryk te bou en dat U sal aanhou bou totdat U terugkom op die wolke. En dankie dat ons weet, Here, dat ons geloofslewe en in wie ons wat ons is, in U geanker is, in U krag en nie in onsself nie. Dankie, Here Jesus, dat ons kan stilstaan hierso. By die laaste stukkie in 1 Petrus, baie dankie vir die boek wat vir ons opgeskrywe staan en vir die betekenis daarvan, Here. En ons wil vra, Here, dat U vir ons nog hierdie dinge dieper in ons hart sal graveer. En ons weet, Here, as ons nou deur hom gewerk het, dan was ons maar net in die oppervlakte daarvan, daar steek nog soveel in. Nog soveel om te leer, nog soveel om na te kyk, nog soveel om van U geopenbaar te word. Ag Here, ons begeer dit. Ons wil U ken, ons wil U sien, ons wil U ervaar. En dit is ons hartsbegeerte, Here Jesus, dat U vanoggend in ons midde teenwoordig sal wees. Ons begeer U nabyheid, ons begeer U stem, o Gees van God, om ons te lei en ons te bou. Ons ervaar hoe die wêreld om ons moeiliker raak, hoe die wêreld rondom ons dieper raak, Heer, en ons het U nog soveel meer nodig. U is ons asem, U is ons lewe. Kom, Heer Jesus, maak het stil in ons harte, stel die engele rondom ons gebou aan, dat daar nie steurnis sal wees nie, dat ons vir hierdie klein rukkie net kan fokus op wat U Gees vir ons wil sê. En in besonder wat U Gees vir elkeen afsonderlik wil sê, Here. Kom, o Gees van God, kom beweeg U deur die banke. Kom, raak ons aan. Kom, les ons dors en ons honger na U. Kom, bou ons net en trek ons nader aan U. En o Vader, word verheerlik in ons midde. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan, ons is daar by vers 10. As jy nou reg onthou, is ons sluit hy af met die praktiese deel, hoe Louis Malherbe gesê, daar waar die tyre teerslaan, die praktiese uitvloei van Christenskap. Dit help nie, ek praat nie goed en ek het al die prachtigste theologie wat ek het en dis net kopkennis nie, dat Christenskap is 'n manier van lewe. Dis hoe ek vir die Here Jesus Christus lewe. Goed, kom ons gaan na vers 10, ons is by die laaste woorde wat hy skrywe. God wat alle genade gee en wat julle geroep het, om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle kort tyd gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Amen. Silvanus, wat na my mening 'n getroue broer is, het vir my hierdie kort briefie aan julle op skrif gestel. Ek het geskrywe om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is, staan hierin vas. Die gemeente in Babylon, uitverkorene gemeente net soos julle, as ook Markus, my seun, stuur vir julle groete. Groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde, vrede vir almal wat in Christus is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so net deur hom werk ook. As ons nou kyk na die laaste gedeelte waar Petrus by afsluit, as ons sommer so vinnig terugkyk na vers 5 af, dan het hy gepraat oor die praktiese Christenskap, wat beteken in ons lewe, daar moet 'n onderdanigheid wees in die gemeente, 'n leerbare gees ook, onderwerping, en dit vloei uit 'n nederigheid uit ook, ek kan nie onderdanig wees as daar nie nederigheid is nie. Daar het gepraat van vers 7, die oorgawe aan Christus, my bekommerse, werp jouself aan hom. En toe het ons gepraat oor selfbeheersing, waaksame vers 8, net die vorige gedeelte, die realiteit van die duivel en die bose geeste wat rondom ons aan die werk is, en Christene moet hom self altyd vergewis daarvan, dis nie net omstandighede nie, dis nie net hoe werk nie, ek het 'n teenstander. As jy ernstig is oor Jesus, is hy ernstig oor jou. En ek moet myself daarvan vergewis. Nie dat ons die duivel agter elke bos soek nie, trust my, hy is nie in jou toaster nie. Ek het soms so inside joke wat ons het vir al die jare, in die ou sendingveld, die duivel wat ooral is, maar dit is 'n realiteit. Hy is daar, hy werk, en hy maak het vir ons moeilik. Maar die feit van die saak is, die Here die bose klaar oorwin. So daarom gee ek nie vreeslik aandag daaraan nie. Die Bybel sê dit en waarsku vir ons. Maar in Christus het ons die oorwinning gekry. Maar ek moet nugter wees, ek moet helder dink oor die goed, ek moet wakker wees, ek moet oop oë wees in die wêreld. Ons as kinders van die Here in die tyd en die era wat ons in lewe, kan nie met toe oordeel in die wêreld gaan nie. En dan het hy gepraat, die laaste woorde daar was, wees standvastig. En ek gaan net nou weer daarby stil staan ook. Maar kom ons begin sommer so van vers 9 af, en gaan ons weer aan, want dit is eenheid waar ons praat, ons kan dit nie uit mekaar uithaal nie. Hy begin in vers 9 en sê, moet nie vergeet nie, dwars deur die wêreld met julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. En dit is belangrik vir ons as kinders van die Here, ek is nie eiland nie, ek is nie alleen nie, en partykeer voel dat jy vir jy alleen is, miskien is jy in werksomstandighede waar jy alleen is, maar ons moet onthou en ons moet terugkyk en bietjie van afstand af kyk, ek is nie die enigste kind van die Here wat hier deurgaan nie. Dis nie die eerste keer dat kinders van die Here deur die goed gaan nie. Onthou dat kinders deur die eeue vir die afgelope 2000 jaar al deur dieselfde goed gaan. Dieselfde vervolging, dieselfde teenstander, in die kerk van die Here Jesus dieselfde goed. En dit bring vir ons 'n bietjie vertroosting, dit bring vir ons versterking ook, maar dis nie genoeg nie. En nou gaan Petrus aan en hy wil nie, ons moet net vertroos en versterk word nie, hy wil nog vir ons een van die groot en die wonderlike vrugte van die Gees terugbring, en dit is hoop. Onthou wat Paulus gesê het, nee, geloof, hoop en liefde. Nou kom ons staan stil vir oggend daarby, maar daar is 'n stukkie hoop nou hier ingeskryf. Die waarskuwing was daar, die opdragte was daar, en nou kom ons by die laaste deel, wat 'n wonderlike deel van genade en van hoop vir die kind van die Here, Jesus Christus is. Kom ons kyk na vers 10, ek wil hom graag so uit mekaar uithaal, belangrike goeitjies. Hy sê, nadat jylle 'n kort tydjie gelei het, sal hy jylle self weer oprig. En dis 'n wonderlike deel, en hier sit 'n paar goeders net in die woordjie, die 'n kort tydjie, dat ons as kinders van die Here mag nie en kan nie ooit vergeet, dat elke stukkie van my lewe word bepaal nie. In hierdie woorde is opgeskryf dat God volledig beheer het oor alles. Hy is God. Hy is nie soos ons nie. Hy laat nie goed na nie. Hy vergeet nie van goed nie. Daar is nie goed wat gebeur wat hy nie kon voorsien het nie en wat gebeur het nie. Elke stukkie van hierdie werklikheid van hierdie lewe het hy bepaal. Elke haar op jou kop, sê hy. Elke mosie wat daar buite vlieg. Elke stukkie dan het God bepaal. 'N kort tydjie, in beheer, in beperk, dis wie hy is. As hy praat hier, en Petrus praat van 'n kort tydjie ook, bedoel hy hierso jou lewe. Party mense dink, net 'n kort tydjie, dan sal die Here weer lekker dele bring, en dan sal weer 'n kort tydjie sleg, dis nie die bedoeling hier, van die, deur die genade van die Here doen en gebeur het ook so. Maar Petrus' bedoeling hier, 'n kort tydjie, jou aardse bestaan, jou aardse lewe. En hier gaan het oor perspektief. Daar is die gevaar in ons lewe dat ons baie vinnig die fokus verloor, en ons doen het baie maklik, en perspektief verloor waaroor het gaan. Dis deel van mens wees, is deel van ons vlees wees, dat as ons omstandighede is, is al wat ons kan sien, is ons kan net sien die groot goed wat om ons gebeur. Al wat ek kan sien is die vlamme wat opvlam, en ek sien niks meer nie. En as ons benauwdheid vra ons, maar waar is God? En dan sê God vir ons, ons moet ons perspektief behou, kinders van die Here. En Petrus het vooraf gedeel gepraat oor moeilike tye, hierin praat hy ook van versoekings en vervolgings, en sê, onthou, dis 'n kort tydjie. Ek wens die kerk van die Here Jesus Christus het soveel tyd spandeer aan die waarskuwings wat die Here Jesus Christus gee, as wat hulle spandeer het aan die beloftes wat hy gee. Die kerk sou baie gesonder uitgesien het daarvan. Die woord is vol waarskuwings, maar prys die Here, hy is ook vol beloftes en vol hoop. Hierdie is 'n kort tydjie. En as jy deur moeilike tye gaan en dinge werk nie lekker uit nie, wat dit ook al mag wees, as dit versoekings is of as beproewings is, onthou, hierdie lewe is maar 'n paar jaar. Wat vergelyk, kom ons sê, 80, deesdae lyk my is 90, is die nuwe 80, kan ek dit maar so sê, een van die jare as die medies aangaan, is 100 seker die nuwe 80. Wat is dit in vergelyking met die ewigheid? En dit maak nie saak wat 'n analogie jy wil gebruik of wat 'n voorbeeld jy wil gebruik nie, dit vergelyk nog steeds nie met die ewigheid nie. Dit is nie eens 'n vlietende sekonde van jou bestaan nie. Ons is mense, ons is kinders van die ewigheid. Ons is geskaap vir die ewigheid. Maar tog leef ons asof hierdie lewe en alles wat hier gebeur, alles is. En die Here sê, dit gaan oor die ewigheid en dit gaan oor die pad wat ek met jou stap. Dit gaan oor die voorbereiding en dis waar jy op pad is. En hierdie is maar 'n kort tydjie. As ons in versoeking is, as ons in beproewings is, as dit moeilik gaan, maak nie saak wat die omstandighede is nie, onthou dit. Daar's 'n paar perspektiewe wat ek wil uithaal wat hy vir ons eintlik in die vers opskrywe wat ons moet onthou. Ek dink die eerste een wat ons by moet stilstaan vers 10 is, sê God wat alle genade gee. Alle genade is die perspektief. Hoekom kla ons? Hoekom voel ons maar God is nie daar nie? Hoekom gebeur hierdie goeters met my? Hoekom doen ons dit? Is dit nie omdat ek dink ek is geregtig op meer en beter nie? Kyk 'n bietjie na die wortel van my murmureer en kla. Wat lê agter dit? Is maar ek en 'n baie vieslike deel van myself wat dink ek is geregtig op meer. Ek is geregtig op beter. Weet nie hoekom ek so moet suffer nie. Dan begin hy en hy skryf, God wat alle genade gee. Ons is kinders van genade en 'n kind van die Here is hierdie 'n gewellige gelaaide woord, want dit is die woord wat my lewe tepeer. Ek is die grootste van alle sondaars, ek is ellendig, ek is net een ding waardig in die lewe en geregtig op een ding en dis die ewige hel en ewige straf. Dis wie en wat ek is. As jy dit nog nie in jou lewe raak gesien het, dan verstaan jy nog nie waaroor die kruis gaan nie. Daar's nie een ding wat goed is, selfs een en dis almal se lippe en se keel is oop grafte. Die diepte van die sonde en die wese van die sonde loop so dik in my. Eintlik al wat ek moet kry is die ewige hel en verdoemenis. Maar God wat alle genade gee. Alles wat ek het. Ek dink ons vergeet ook dat alles wat ek het is wat hy gegee het. En ons dink ek is geregtig op iets. Wonderlik as ek saam met die Here pad stap om bevry te raak van hierdie ding en hierdie deel in my lewe en net te staan onder u genade. Arthur Pink skryf, ek lees hierdie week, dit het vir my so pragtig gewees. Hy sê, the whole of my life stood open to his view from the beginning. He foresaw my every fall, my every sin, my every backsliding, and yet nevertheless fixed his heart upon me. Oh, how the realization, this should bow me in wonder and worship before him. Wees ek hierdie gedeelte kyk, en dan staan dit so mooi saam met vers 10 en vers 11. Die genade van God gee, en as ek besef wat die genade van God gee, dan kom hy by die einde daarvan sê, hoe kan ek in die anders is om in wonder en in awe en in aanbidding voor God te val, hoe groot is u? Ek is 'n ellendige mens en ek is niks nie, en u gee vir my alles. U wat die koningskind is, daal neer, en u daal neer na my toe, en u het al my sondes vooruit al gesien. U weet wie en wat ek is. U weet van al die kere wat ek my rug op U gedraai het, U ken al die besluite wat ek gemaak het, al die selfsugtige goed wat ek gemaak het, die moedswillige sondes wat ek gemaak het, en nog steeds het U hart op my gesit. Mense, is dit nie genade nie? Terspuite van wat ek is, en het geweet af wat ek alles gaan wees, het hy nog steeds homself vir my gegee. Dis alle genade. Was vir my niks groter en meer as dit, en dit onthou nie. Daarom begin hy, en daar het hy goed geskryf, wat vers 10 te sê, God wat alle genade gee, onthou dit. Ons is kinders van genade. My vrou wat ek het, my kinders wat ek het, my werk wat ek het, 'n stem wat ek het, is alles net genade. En selfs al is dit donker, en selfs al is dit moeilik, daar steek nog soveel genade daarin ook. Kan jy die Here jubel, as het donker is rondom jou? Al sal die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek in my Here jubel. Is iemand wat verstaan waaroor dit gaan. Perspektief is reg. Een tweede perspektief, en hy gaan verder, God wat alle genade gee, en wat julle geroep het. Ons dink so makkelijk, en daar is baie mense, en dit is eintlik al een dwaling, wat so oud soos die kerk self is, en dan denk ek het vir die Here gekies. En ek het my hart vir hom gegee, en as mense jong gelowig is, dan praat jy baie keer, maar so 'n bietjie verkeerd in die opsicht, toe ek my hart vir die Here gegee het, is halwe waarheid, natuurlijk moet jy ook jou deel doen. Maar as baie mense wat dink, ek het gekies, en ek het gekom. En ons hoor dat mense sê, ja maar die Here het ons my vrye keuse gegee. Ek het ons nou vir hom gekies. Is eintlik 'n debat so oud soos die kerk self. Augustinus en Pelagius het al, of eintlik Augustinus het Pelagius al aangevat hieroor, en dit gegaan oor die vrye wil. En dat hy dink, dat is die vrye wil, dat die mens, maar dit is nie wat die woord sê nie. Johannes sê, niemand kom na die vader, as die vader om na te trek, ek in my eie vrye wil, en is eindelijk my eie vrye wil wat my doem, kies nooit die wil van God, en die dinge van God nie. Dis my eie vrye wil wat gemaak het, dat ek my eie self soek, my eie belange soek, my eie dinge soek. Dis Eva sy eie vrye wil wat gemaak het, sy rug op God gedraai het. Dis my vrye wil wat my verdoem het. Wat my vrye wil gaan oor, wat wil hy die bote? Wat is vir my lekker? Hoe wil ek, waar wil ek? Dis Godse genade, wat kom in homself aan jou openbaar. Kijk, ek moet nie een fout maak, he. Die mens is mal oor godsdienst. Maar in jou vrye wil soek jy nooit na hom nie. Na God en na Christus nie. Ek soek na manier om myself beter te voel en uiting te gee daaraan. Maar die feit van die saak is in die woord leef om, as Christus jou nie getrek het nie, as jy jou oë nie opgemaak het nie, as dit nie vir die openbaring was nie, sal jy hom nie ken nie. Daarin lê die dieper deel van die genade. So God wil alle genade gee, dan gaan hy baie spesifiek af, en dan hierso wat julle geroep het, Filippense 1 skrywe, ek is veral nou van oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, hy is die wat begin het. Hoe vernederend, en ek praat nie vernederend in die slechte sin nie, daar is een goeie definitie aan vernedering, al wil julle het nie weet nie. Om vernederd te word door God, om minder gemaakt te word, is net een goeie ding. Want daar is jong gelowige, toe ek dit eers achtergekom het, ek is maar soos typies alle christene, ek maak al die typiese klassieke foute, ek dink die Here laat my al die klassieke foute maak, so dat ek kan verstaan waaroor het gaan, en ook kan waarskie daarteen. Engels het een mooi woord, hou humbling, en die openbaring toe ek achterkom, maar is nie ek wat vir hom gekies het nie. Is hy wat my oog opgemaak het, alhoewel hy lang met my gepraat het, my in die drukgang geplaas het en gesê het, maar tot hiertoe nie verder nie, maak op jou oog, leef vir my. En hy wat my oog opmaak, hy die werk begin, in die ewige verlede, dat hy al sy kinders uitverkies, die volheid van die getal, ons het die Pinkster bietjie weer daarby stilgestaan. Ek dink dit is belangrik weer om die kerk en net weer te verseker, die uitverkiesing, God se volheid, die Bybel is so vol daarvan. Hy praat hier ook in die uitverkore kerk, God wat kies. Jy sit hier, nie omdat jy gekies het nie, maar omdat jy gewys is, en jou oë oopgemaak is. Wat 'n groot genade. Daar's 'n wêreld hier buite wat net nie belangstel daaraan nie, wat nooit gaan belangstel daaraan nie, wat nooit gaan weet nie, wat nooit die dieper kennis gaan hê, wat nooit gaan verstaan wat die Here Jesus Christus vir hulle gedoen het nie, wat nooit gaan verstaan wat die kruis beteken nie, wat nooit homself gaan sien vir wie en wat hy werklik is nie. Ou donkie met die oogklappe wat so deur die veld stap, dis die wêreld. Hulle gaan deur hierdie krisis wat ons hierdie week in die land beleef het ook, en hulle lewens is verwoes. En daar's niks goeds nie. Maar God wat alle genade gegee het, en wat vir jou gekies het, is my perspektief en ek moet my fokus reg hou. Verder, nog 'n perspektief en ek gaan verder. My uitgekies het en my geroep het om wat te doen, om in Christus Jesus deel te hê aan sy eerlike, ewige heerlikheid. Ek is nie net gekies om kind van God te wees nie, nou moet ek vandag die Pinkster opsom vir die wat nie daar was nie. Ons het 'n bietjie dieper daaroor gepraat. Ons is nie net gekies om geregverdig gemaak te word deur Christus nie. Ek is nie net gekies om sy kind te wees nie. Hy het die hele pad met my gestap. Ek maak jou my kind. Ek betaal vir jou sonde. Maar ek verander jou lewe ook. Ek maak jou heilig. Maar dit stop nie daar nie. Ek maak jou heilig omdat jy pad is na heilige God toe en jou pad is na heerlikheid toe. Besef julle toe God ons gemaak het, het hy gemaak ons in sy beeld met dieselfde glorie wat hy gehad het. Moses het iets daarvan gehad, hulle praat in die Ou Testament van Shekinah, die heerlikheid van God. Toe van die berg afkom kon mense vir hom kykie want hy het iets van die heerlikheid van God gehad. Die Here Jesus Christus, toe hy opgestaan het en 'n verheerse liggaam gehad het, het hy iets van hierdie heerlikheid gehad. Dis wat die Here gaan herstel aan sy kinders. Jy gaan nie dieselfde ou miserabele ou soos nou wees, net met 'n liggaam wat nie verweer nie. Jou glorie gaan herstel word. Jou heerlikheid, dis die pad waarin ek op pad is, en as die lewe rondom jou moeilik raak, en as die dinge taai raak ook, en as ek voel my God is hier daar, en hy vergeet waar hy is, onthou die perspektief, ek is geroep, hy het my geroep, hy is besig om my pad te stap, daarom is die duivel ook daar, daarom is die beproewings daar, daarom gebeur die goed, maar ek is op pad na glorie toe. Jy is geskape, en jy is betaal vir glorie. Dis waar jy in ons pad is. Daar is nie een wat in die hemel sit, wat nie 'n wese van glorie is nie. Selfs die ou wat heel laaste ingeskuif het by die hemel, net deur die poorte ingemaak het. Deel voluit in die glorie van God. Moet asseblief nie geskep en skiet vir die agterste pos nie, hoor. Ek promoveer nie daai een nie. Gee jou alles vir jou Christus. Ek voel party Christene voel, is alright as ek net inkom in my baadjie, hak so in die deur vas en ek kan so uitpluk, ek het dit net gemaak. Hy kry ook die volle loon en die glorie. Maar omdat Christus vir my alles gegee het, omdat hy my geroep het, my oë oopgemaak het, ek kon soos hier arme, miserabele sondaars hier rondom my gewees het in hierdie wêreld, en dis nie veroordelend nie. Dis net genade dat hy my oë oopgemaak het, en ek is op pad hiernatoe. Hou jou perspektief. Dis die hoop wat in die kind van die Here lewe. En dis die hoop wat my in die gang hou as die goed rondom my donker raak. Ek het met 'n gisteraand gepraat en dit is vir my baie opvallend dat net in my leeftyd alleen, as ons na geskiedenis rondom ons kyk, hoe vinnig die wêreld agteruit gegaan het moreel gesproke. Mes sien dit wat in die wêreld aangaan. Julle wat 'n bietjie ouer was as ek en beleef het, dink aan die jare terug, 20, 30, 40 jaar terug. Hoe was die wêreld? Daar was 'n slegte deel met die wêreldoorlog. Maar daar was altyd 'n moraliteit. Jou leiers was morele mense. Nou leef ons in 'n ander wêreld. In 'n wêreld dat 'n president kan word en dit maak nie saak wat hy van vrouens sê en hoe hy optree en wat hy doen nie. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie eens meer saak wie op die kansel staan vandag nie. Dit maak nie saak of hy vol sonde is en of hy 'n lewe van sonde het nie, want die wêreld gee nie meer om nie. Ons moet onthou. Ons moet kyk, al raak het hoe donker rondom my, al raak ek geïsoleerd in die plek waar jy is, waar jy is jou pad. Jy is geroep, gered en betaal vir glorie. Om in Christus deel te hê aan die ewige heerlikheid. En as twee kante hiervan, as ek gou net 'n stukkie dogma kan insit, positioneel is jy klaar, het jy klaar hierdie ewige heerlikheid, net soos jy klaar losgekoop is, net soos jy klaar die ewige lewe het. Dis jou posisie wat het. Want die Heilige Gees is in my. Maar in die praktyk het ek dit nog nie ontvang nie. Daar's 'n deel wat nog kom. Dan sal ons dit ontvang ook. Daar's 'n vierde perspektief. Dis waar jy in op pad is, dis die toekomsdeel, maar nou bring Petrus dit bietjie nader vers 10. Daar's hoop ook vir nou. En hy skryf dat die Here Jesus Christus gaan myself weer en hy noem vier dinge: oprig. Jou laat staan. Hy is die een wat my oprig. Hy is die een wat my bou. Hy is die een wat my moedig maak, my moed gee, my laat staan. My krag lê in hom. Hy is die een wat my sterk maak. Hoe maklik sê ons vir mekaar ek kan dit nie doen nie. Ook is so bang. Ek kan met daai oor die Here Jesus gaan praat nie. Ek kan nie vir daai ophou sê om ophou laster nie. Natuurlik kan ek. As die Here dit op jou hart lê, is hy die een wat jou oprig. Hy gee jou moed. Hy maak jou sterk. Ja, met jou God kan jy bender storm loop en om jou God kan oor 'n muur spring. Dis deel van my. Van my beloftes is deel van my salwing en seëning wat ek in hom het. Dis deel van sy genade. En sy wat my standvastig maak. Kom ons knoop daai eenheid vir nou-nou vas. Kind van die Here, die Here verander nie altyd jou omstandighede nie. Ons weet dit, ons ervaar dit baie. Maar hy is altyd aan jou in die werk. Stalk nie omstandighede wat moet verander nie. Dis ek wat moet verander. Dis ek wat moet perspektief kry. Dis ek moet leer ken wie en wat hy is. Sy grootheid en sy glorie en al die aspekte van sy genade leer ken. Daarom kon Jakobus begin en hy skryf, ek prys die Here oor beproewing. Hoekom? Want die Here werk in my. Ek het hoop. Ek het altyd hoop. Beteken nie ek is foutloos nie. Beteken ek gaan alles reg doen nie. En Paulus het skryf dit so pragtig. Kyk hier Filippense 3 vers 10, 11 en 12. Kyk na die eerste woorde elke keer wat hy skryf. Hy sê al wat ek wens is om Christus te ken. Das fokus. Vers 11 in die verwagting dat ek deel sal hê in die opstanding. Ek sien julle hoop. Dis die regte fokus. Vers 12, ek sê nie dat ek alles het nie, die realiteit vir alles myne gemaak het nie. Maar dis wat binne my lewe. En ek staan nooit terug daarvoor nie, ek hoef nooit om verskoning te vra daaroor nie. Moet om verskoning vra oor my sonde en die effek van my sonde in my lewe, maar die feit van die saak is, ek is nie volmaak nie. Ek het nie alles nie, ek het nie vir julle al die antwoorde nie. Ek kan nie opstaan en sê, ek weet alles wat in die woord staan, ek verstaan alles wat in die woord staan nie. Die Here is besig om te openbaar aan my. Maar ek het die fokus, ek het die strewe, dis waar ek op pad is. Al wat ek wens is om Christus te ken. Dis my lewe. En ek sê nie ek het alles bereik nie. Maar dis wat ek hoop wat binne my lewe. Johannes skryf dieselfde. Hy sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis die posisie wat ons het. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Dis die praktyk, dit kom nog. Daar's 'n heerlikheid. Die Bybel praat nie daaroor nie, hy sê iets daarvan. Maar daar wag vir ons baie meer wat jou brein ooit kan bedink. Ons aardse, ons vleeslike mens sal die goed nie kan bedink nie. Paulus toe die hemel ingaan en hy die goed van God ervaar, kon hy dit nie eers vir ons opskryf nie. Johannes sê hy het goed gesien wat hy nie eens kon opskryf nie. Hoe verduidelik jy vir mense die goed? Daar is soveel meer. Ons weet dat Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Dis die hoop wat binne Paulus leef. Is die hoop wat binne my leef, is die hoop binne my leef. Ek wil Jesus sien soos hy werklik is. Daar is geen groter begeerte as dit nie. En omdat ek dit verwag, omdat ek die fokus het, elkeen wat hierdie verwagting verband om en koester om self rein, stap die pad. Nou, jy kan nie anders dan nie, net soos Arthur Pink net ook geskryf het oor die genade van God, kan jy nie anders dan om vers 11 oor te gaan, en ek prys jy daarvoor nie. Hoe wonderlik is jy, hoe groot is jy nie. Dan laatst is ons sluit daarmee af, vers 12 tot 14 aan Silvanus, of Silas, soos ons baie keer op van praat, die getrouwe broer, en dan sluit hy af vers 12 ook, ek het vir julle geskryf om julle te bemoedig en te verseker van hierdie dinge die ware van genade van God is. Ek skryf dat julle kan seker wees. Johannes skryf ook, sluit ook sy brief af, Johannes 1 Johannes 5 vers 13. Skryf hy die dinge dat julle kan seker wees. Hierdie is die waarheid. Ons gaan as ons nou aangaan volgende week in 2 Petrus, dan gaan hy weer terugkom met praat oor mense wat ons van die waarheid wil struikbring. Daar is net een waarheid en dit is gesetel in die Here Jesus Christus en sy woord hier. Dis hoekom ons deur hierdie Bybel werk. Elke stukkie woord uithaal, stilstaan in detail, partykeer nie soveel soos ek altyd sou wil nie, maar dat ons kan seker wees dat die waarheid. Dan wil ek afsluit met sy woorde, die laaste woorde van vers 12. Hy skryf het aan die gemeente in Babylon, dis net Rome vir die wat wou geweet het, is 'n skuilnaam wat hy gebruik, so die kerk nie gaan probleme optel nie. En as jy nou kyk na die laaste gedeelte, gaan bykie terug daarna, in hoofstuk 5, en dan kyk jy hoeveel keer staan hy, en gebruik hy die frase, staan vas, wees standvastig. Dis 'n kenmerk van die kind van die Here wat gewortel is en gevestig is hom en sy oë op hom gevestig is. As my oë van hom afkom, dan raak ek onstabiel en onstandvastig. As my oë op hom gerig is, op wat hy doen en waar hy op pad is, dat hy my gered het en hy my losgemaak het en ek op pad is na die regterhand van God met al die glorie, al die eer, dan staan ek vas. Al sê mense wat ook al verdraai hulle die woord rondom my, al is hulle hoe immoreel, kind van die Here staan vas en ek dink ek kan hierdie woorde genoeg beklemtoon die uur waar ons in lewe nie, want kinders van die Here in hierdie land is nie standvastig nie. Hulle val heen en weer. Verloon die Here as het by moeilike omstandighede kom. Miskien is het juist nodig dat die Here baie meer krisisse oor die land bring, want krisis is sluipbare geloof. En krisis leer ons om standvastig te bly in hom. Die Here vat al die goed rondom ons weg, dat al wat oorbly is net een rots, en dis hy alleen. Staan op hierdie rots. Ek sien die onstandvastigheid in kinders van die Here, wat nie meer dink is nodig om altyd kerk toe te gaan nie. Dis nie meer altyd nodig om hulle stilte tyd te hou nie. En as hulle wat swaar kry, is die stormwinde kom. Ek skryf hierdie dinge aan julle, want dis die waarheid. Staan vas, uitroepteken. Staan vas aan wat jy geleer is. Staan vas aan wat die woord sê. Al sê almal rondom jou, dis nie die waarheid nie, jy moet dit nie so interpreteer nie. Staan vas hierin. Jy gaan getoets word. Openbaring sê aan die wat tot die einde toe volhard het. En as hy 'n menigte van beloftes het hy gee, aan die wat vas staan, aan hulle sê hy die kroon gee. Hulle is bewyse dat hulle kinders van die Allerhoogste is. Filippense 1 het gesê, Vers 6, ek wat die goeie werk in jou begin het, ek is die een wat dit gaan klaarmaak. En ek prys die Here vir daai woorde, want as dit net die eerste deel was, ek wat die goeie werk in julle begin het, dan sal ek hierdie boot baie bekommerd raak, want ek weet nie of ek het gaan klaarmaak nie, ek weet nie of ek op die pos gaan bly nie, ek weet nie of ek gaan staande bly met al die rukwinde rondom my, maar hy is die een wat klaarmaak. Hy is die een wat my moedig maak, hy is die een wat my sterk vat, hy is die een wat my standvastig maak, maar saam met dit, my aandeel ook, staan vas. Elkeen van julle is op 'n ander plek geplaas, elkeen van julle beweeg op môre op 'n ander terrein. Jou standvastigheid is nie hier nie. Hier dra ons mekaar, hier ondersteun ons mekaar, jou standvastigheid is buite die deur. Lig beteken niks as die son op is nie. Jou lig beteken iets waar het donker is. Gaan wees dit daar. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie vir die kosbare brief en dis u woorde, Here. U waarheid. En hierdie goed is vir ons te skryf en vir ons sekerheid te gee en standvastigheid te gee in ons lewens. En Here Jesus, dis waarop ons bou. Dankie daarvoor. Ek bid dit in my lewe, Here, en ek bid vir elkeen van my broers en susters wat hier saam my is, dat U vir ons so standvastig sal maak in U woord. Dankie dat U die goeie werk in ons begin het, Here. Dankie dat U ons geroep het. Dankie dat U ons sterk maak, dat U ons moedig maak, dat U ons standvastig maak, Here, en dat U vir ons oprig. Ons sien dit in ons lewens, Here. Ons ervaar dit nie altyd op die oomblik nie, maar as ons terugkyk na die pad wat ons gestap het, kan ons dit sien en ons eer U daarvoor. Dankie dat U betrokke is. Dankie dat U werk. Dankie dat hierdie lewe vir ons soveel hoop gee. Al is dit ruwe storms rondom ons, al is dit branders wat hoe hoog is, al is dit vlamme wat alles vernietig. Ons hoop is in U, in die werk van U hande, in die pad wat U stap. En ons eer U daarvoor, ons sing 'n loflied. Hoe groot is U, aan U kom toe die glorie en die eer, tot in alle ewigheid. Amen.